Tad tas, ko pircējs veikalā varēs nosīt no šī energomāķēma, viņš tur iegūs informāciju par to, cik liela ir baterijas izturība vienā ciklā, tas ir konkrēti cik stundas un minūtes, darbosies pilnībā uzlādēts, piemēram, telefons, līdz tas ir izlādējies un izslēdzies. Būs norādīta arī kritiena izturības klase, kas reāli nozīmē to, cik mēs netīšām nometam telefonu, cik kritienus, nu tā aptuveni no metra augstuma mūsu telefons izturēs. Un tad tur būs remontējamības klase, būtībā apzīmēs, cik viegli un ar kādiem instrumentiem varēs veikt remontu. Un korpusa aizsargātības pakāpe, IP kods, kas vienkārši parādīs, cik taurums ir izturīgs pret putekļiem un pret mitrumu. Un tad būs tāda lieta arī, kā baterijas cikliskā izturība. Ciklu skaits, ko telefona akumulators spēj izturēt, līdz viņa tā elektriskā ietilpība būs samazinājusies apmēram līdz 80% no nominālās ietilpības. Tas galvenais, ko mēs varēsim salīdzināt, būtībā būs energoefektivitāte ar A, B, C, D vai citu klasi. Klases būs no A līdz G.